Vi skal nå ta for oss det første kapittel i Jeremias bok, kallelsesberetningen, men la oss be sammen før vi leser. Takk, gode Herre, at du har reist opp dine profeter med ditt ord, og at du har ordnet det slik at ditt folk skal leve av ditt ord her i verden. Vi ber deg, Herre, stell slik med oss at vi tar vare på ordet, at vi bøyer oss for hva du har å si, og at våre hjerter kan bli myke under din tiltale. Herre, du som døder og gjør levende, gjør din gjerning ved dine ord med oss. Og vi ber deg, Herre, også for vår egen tid. Reis opp tjenere med ditt ord, som taler klart og rett, og slik at dine ord blir hørt. Amen. Da leser vi igjennom det første kapittelet hos profeten Jeremia. Ord av Jeremias, Hilkias sønn, en av prestene i Anatot i Benjamins land. Herrens ord kom til ham i de dager da Josias, Amons sønn, var konge i Juda, i det 13. år av hans regjering, og siden i de dager da Jojakim, Josias sønn, var konge i Juda, inntil enden av Judas konge Sedekias, Josias sønns 11. år, da Jerusalems innbyggere ble bortført i den 5. måned. Herrens ord kom til meg, og det lød så: Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene. Men jeg sa: Akk, Herre, Herre, se, jeg forstår ikke å tale, for jeg er ung. Da sa Herren til meg: Si ikke, jeg er ung. Men til alle dem jeg sender deg til, skal du gå, og alt det jeg byr deg, skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg er med deg, og vil redde deg, sier Herren. Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til meg: Se, jeg legger mine ord i din munn. Se, jeg setter deg i dag over folkene og over rikene, til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Hva ser du, Jeremias? Jeg svarte: Jeg ser en stav av det våkne treet. Da sa Herren til meg: Du har sett rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. Og Herrens ord kom til meg annen gang: Hva ser du? Jeg svarte: Jeg ser en kokende gryte, og den er vendt hit fra nord. Og Herren sa til meg: Fra nord skal ulykken slippes løs over alle landets innbyggere. For se, jeg kaller på alle folkestammer i rikene mot nord, sier Herren. Og de skal komme og sette hver sin stol ved inngangen til Jerusalems porter, og mot alle dets murer rundt omkring, og mot alle Judas byer. Og jeg vil avsi mine dommer over dem for all deres ondskaps skyld, fordi de forlot meg og brente røkelse for andre guder, og tilba sine henders verk. Men du skal omgjorde dine lender, og stå opp og tale til dem alt det jeg byr deg, Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem. Og se, jeg gjør deg i dag til en fast borg, og til en jernstøtte og til en kobbermur mot det hele land, mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester og mot folket i landet. Og de skal stride mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, sier Herren, og jeg vil redde deg. Amen. Her i det første verset i dette kapitlet hører vi noen ord helt enkelt om hvem Jeremia var. Han var prest av Arons etterkommere, skjønner vi da altså. Og hans far het Hilkias. Hilkias var et vanlig prestenavn, og vi hører at ypperste presten på Josias tid også het Hilkias. Og det er mange som har tenkt at og undret seg over om han ikke da Jeremias sågar kunne være ypperste prestens sønn. Det var han nok ikke. Både fordi at hvis han hadde vært det, så hadde det stått uttrykkelig i teksten, og fordi de prester som bodde i Anatot. Anatot var en liten presteby som lå en 5 kvarters gange nord for Jerusalem. Den presteslekt som bodde der hørte ikke med til ypperste prestens slekt. Aaron hadde særlig 2 etterkommere som forvaltet presteembetet. Det var Itamars sønner og Eleasars sønner. Og det var i Eleasars ett ypperste prestene var å finne, men Anatot var en presteby der Itamars etterkommere bodde. Derfor kan vi si med temmelig stor sikkerhet at Jeremias far ikke var ypperste prest. Men prest var han, født til det, og dermed også var det slik at hans livsgjerning fra hans fødsel av var lagt ferdig for ham. Og her ser vi en foreteelse som fra denne tid av i Israel blir mer og mer alminnelig, og det er at profetene kommer nettopp fra prestenes ledd. Esekiel var også prest, hører vi. Og når vi hører om prestene etter eksilet, så er de også prester, disse. Zakaria var prest, og med all sannsynlighet også Malakia og Haggai. Og dette henger sannsynligvis sammen med den kjensgjerning at det hørte til prestenes embete å arbeide med Guds ord og med Guds lov. Det var ikke slik i Israel at prestene bare hadde tjeneste som offerprester. De hadde også sin gjerning som Guds ords lærere i en mer ordnet skikkelse. Denne ordning led jo meget under forfallstidene i Israel, men fra Josias dager av kom loven på ny fikk loven en helt ny stilling i Israel. Og i økende grad etter at lovrullen ble funnet i tempelet, kom Israel til å bli lovens og bokens folk. Og dette kom jo særlig til å prege presteskapet. Derfor er det nok ikke tilfeldig at profetene kom etter denne tid mer og mer fra presteskapets rekker. Den klasse i folket som fra barnsben av ble oppøvet i og opplært i Moselov, nettopp også med tanke på sin kommende livs gjerning. Så hører vi hvorledes Herrens ord kommer til ham. Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Og jeg satte deg til en profet for folkene. Det første vi merker oss av det vi leser her i vers 5, det er at Herren setter Jeremias ikke til profet bare for Guds folk, men han settes til profet for folkene. Det står i flertall. Og dette er et trekk som særkjenner Jeremia. Han er satt inn i en tid som mer enn noen annen tid i Israels historie er preget av store katastrofer og omveltninger i folkeverdenen på grunn av Babels fremvekst og alt det som følger det. Og slik skal han også med Guds ord kaste lys over ikke bare Israels liv og skjebne, men kaste lys over alle folkeslagenes liv og skjebne. Derfor er avslutningen av Jeremias bok viet Israels nabofolk. Fra kapittel 47 av, ja, fra kapittel 46 kan vi vel også si, og til og med kapittel 51, så hører vi utelukkende profetier stilet til nabofolkene, både Egypt, filistere, Tyrus og Sidon, Ammon og Moab, og til sist i kapittel 50 og 51 mot Babel. Der det profeteres også om at etter at Babel har fullført sin gjerning mot Guds folk, fullført sin gjerning som Herrens vredes ris, så skal Babel selv ødelegges og komme under dommen. Med den følge at Guds folk selv skal befris og få komme tilbake fra fangenskapet. Jeremia var satt til en profet for folkene. Men samtidig får Jeremias høre et ord her som ingen annen profet i Det gamle testamentet får høre. Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Og i dette så ligger det vel særlig tre ting som Herren vil understreke og så å si nøde Jeremias med. For det første vil Herren vise Jeremias hvor fast hans råd og hans kall er for Jeremias. Han som kalte ham før han var unnfanget i mors liv. Han er også den som har styrt Jeremias livsløp frem til kallets dag, like fra fødselen av, slik at han har dannet han og formet ham for denne gjerning, og utelukkende med denne gjerning for øyet som han nå skal gå inn i. Alt Jeremias liv, i hans hjem, i hans oppvekst, i den lille byen Anatot, alt har dette for øye, og Herren selv har styrt alle ting for ham slik. Dernest ligger det i dette ordet at når Herren vil vise hvor bestemt hans råd er, så vil han også nøde Jeremias inn i hans kall. Fordi Herren vet, han som kjenner Jeremias, bedre enn Jeremias kjenner seg selv. Han vet hvor tungt dette vil være for ham, og hvor meget han nettopp vil trenge dette spesielle ord til seg selv. Og dermed vil de fremme ved det tredje. Han vil med dette ord væpne Jeremias mot alle de anfektelser som vil måtte melde seg og vil måtte komme under all den lidelse han vil møte i sitt kall. Den eneste vi hører om i Det gamle testamentet som får et tilsvarende ord som dette her fra Herrens munn, det er Messias. I Jesajas 49. kapittel sier Herren det samme til Messias før han fødes. Og det er ikke tilfeldig at Jeremias står sammen med Messias slik. For i sin lidelsesgjerning så er Jeremias et forbilde på den kommende Messias. Og dette hører vi også om i det 11. kapittel i det 19. verset, der Jeremias henspiller på noe av dette. Han sier om seg selv: «Jeg var som et spakferdig lam som føres bort for å slaktes, og jeg visste ikke at de hadde uttenkt onde råd mot meg og sagt: La oss ødelegge treet med dets frukt.» Her ser vi at han henspiller på kapittelet med Herrens lidende tjener, i Jesajas 53. kapittel. Men når Herren kommer slik til Jeremias, så møter Jeremias umiddelbart kallet med en innvending. Noe som kjennetegner så mange av Guds profeter. Akk, Herre, Herre, se, jeg forstår ikke å tale, for jeg er ung. Og her skiller Guds profeter seg meget skarpt fra disse som kalles for de falske profeter, og som det er svermet så rikelig av i Juda i dette tidsrommet. For de falske profeter, de hadde ingen slike betenkeligheter. Gud hadde ikke kalt dem, allikevel løp de. Herren hadde ikke talt til dem, allikevel talte de. De følte seg vel skikket til alt det de mente seg og var satt til å gjøre, og hadde ingen anfektelser av den art. Men Jeremia og Guds profeter med ham, de har stadig dette som går igjen. De føler seg totalt uskikket til den gjerning de settes inn i. Se, jeg forstår ikke å tale. Kanskje gjorde ikke Jeremias det, men i hvert fall er det helt klart at han ikke følte seg brukbar i denne sammenheng. Og Jeremia trengte nok å høre det samme som Moses hørte da han sto foran tornebusken. Hvem gir mennesket munn, og hvem gir mennesket å tale? Han som har skapt ham skal også vite å skikke ham og utruste ham til dette. Jeg forstår ikke å tale. Og sant å si er det også slik at dette er en fordel når man er satt inn i tjenesten hos Herren. For dermed så blir han som er satt til å tale drevet inn i den avhengighet som kjennetegner alle Guds profeter, avhengigheten av å få det som skal tales. De kan ikke ta det av seg selv. Det må gis dem. Av Herrens hånd og av Herrens munn må det gis. Skulle de talt av seg selv, så hadde det blitt stamming og stottring og intet å komme med. Og det visste de så alt for godt. Jeg forstår ikke å tale, for jeg er ung. Jeremias var vel rimeligvis jevnaldrende med kong Josias. Kanskje var de født samtidig, men det ord som brukes for ung i grunnteksten kan i hvert fall ikke bety at han kan ikke ha vært eldre enn 22 år. Altså rundt 20 år, og på dette tidspunkt var også Josias 20 år. En som skulle inn i prestetjenesten i tempelet, han begynte ikke på denne gjerning før han var ca. 25 år gammel. Så han var altså enda ikke gammel nok for den gjerning, og har nok følt seg umoden på mer enn ett vis. For oss i våre dager er denne innvendingen litt ubegripelig. Vi lever i en kultur som er ganske annerledes enn kulturen den gangen. Vi lever i en kultur hvor man dyrker ungdommen, og hvor den som er ung, så å si, er den eneste som har noe å fare med. Den unge er ikke skåret for tungebåndene i våre dager. Og ungdommen er blitt noe av et ideal i vår tid. Slik var det ikke i Det gamle testamentets Israel, og er det ikke blant jødene nå heller. Det å ha nådd til sjelsalder og ha nådd visdom, det var det som var aktet og respektert. Men på grunn av vår bakgrunn, slik vi har det i vår kulturelle situasjon i dag, så har vi ikke lett for umiddelbart å skjønne den innvendingen, hvordan den nok har sittet dypt i Jeremia, at han også på grunn av sin alder ikke var hverken taleberettiget eller meningsberettiget i noen som helst sammenheng. Men en som menneskelig talt ikke var taleberettiget slik, er det altså Herren kaller og setter til dette oppdrag som er overmenneskelig stort og tungt. Og så svarer Herren: si ikke jeg er ung, men til alle dem jeg sender deg skal du gå, og til alle alt det jeg byr deg skal du tale. Han skal gå til alle og enhver, enten han kalles til å gå til konger eller de mektige, til prester eller profeter. Helt uavhengig av persons anseelse skal han tale. Og nettopp i det er det vi møter også det som er aller vanskeligst for Guds ords tjenere til enhver tid. Det er faren for å ta hensyn til mennesker, slik at man ikke taler alt det Herren har talt, men runder litt av, passer litt til, slik at det ikke får lyde slik som han som er Herre har sagt det. Menneskehensynet er den største fare, og ikke minst den største fare for en som har den karakter og personlighet som Jeremias har, som er bløt, som er fryktsom av natur, som slett ikke av natur er noen modig mann. Han får høre med ekstra tyngde og klarhet nettopp dette: alt det jeg byr deg skal du tale, hverken mer eller mindre. Og så må Herren begynne å ruste ham med tanken på den motstand han vil møte. Mangel på anerkjennelse. Ikke bare skulle han lide det å bli oversett, det å ikke bli tatt alvorlig, bli latterliggjort, men så i sin tid spottet og forfulgt på livet. Frykt ikke for dem, for jeg er med deg og vil redde deg, sier Herren. Dypest sett så er dette uttrykket som Herren taler til Jeremias her: Jeg er med deg og vil redde deg. Det er svaret på enhver betenkning og enhver innvending som et menneske måtte ha, uansett av hvilken art eller hvilken karakter eller hvilken størrelse det måtte være. Han som er Herre, hvis han gir det løftet, jeg er med deg og vil redde deg, da er det nok til å gå på, uansett hvordan veien foran måtte se ut. Og det er jo det samme som ligger i det ord som Paulus senere gir oss i Romerbrevets 8. kapittel. Er Gud for oss, hvem kan da være imot oss? Samme sak. Da er det ingen grunn til å frykte. Og det er samme grunntonen som lyder også i Davids salme 27. Herren er mitt lys og min frelse. For hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern. For hvem skal jeg reddes? Om 10.000 leirer seg imot meg, skal jeg ikke reddes. Og så kommer Herren og legger sine ord i Jeremias munn. Her i Jeremias kallelsesberetning møter vi noe som vi ikke møter senere i Jeremias profetgjerning, på ett unntak nær. Kallet kommer til Jeremias ikke bare i form av ord fra Guds munn, men også i form av syn og symbolske handlinger som Herren gjør. Senere hos Jeremias møter vi ingenting, verken av syner og åpenbaringer, med unntak av det 24. kapittel, der vi finner et syn som dog er meget enkelt, hvis vi ser det i sammenheng med de øvrige profeter. Men her altså, ved sitt kall, møter Jeremias dette på spesiell måte. Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til meg, se, jeg legger mine ord i din munn. Og dermed ligger der et sterkt løfte for hele Jeremias profetgjerning. For det første skal vi merke oss at det står at Herren legger sine ord i Jeremias munn. Det står i presens, og presensformen har på hebraisk den betydning at det er noe som stadig og vedvarende holder ved. Det er altså slik at Herren stadig på ny vil bli ved og legge sine ord i Jeremias munn. Det er ikke slik at han en gang har fått det, og så har han alt sammen som en engangsbegivenhet gitt ham for alle de 40 år han skal tale. Nei, på ny og på ny vil Herren komme til ham, tale med ham og legge ordet i hans munn. Tydeligst ser vi dette kanskje i det 28. kapittel, der en falsk profet ved navn Hanania opptrer og lover etter den første bortførelsen til Babel, så lover han at folket i løpet av 2 år, de fangetagne i løpet av 2 år, skal føres tilbake, og Nebukadnesars åk skal bli brutt. Så sier Jeremia som svar på denne profetien fra den falske profeten i første omgang: måtte Herren la det skje. Han ønsker inderlig at så skulle skje. Men så går der noen tid, og så får han ord fra Herren direkte til Hananja, der Herren sier uttrykkelig, at så som han, Hananja har profetert, ikke skal skje. Tvertom, han har opptrådt som falsk profet. Men her ser vi altså at Jeremia, før han har fått noe ord fra Herren, går han ikke. Da tier han stille. Og slik, i denne avhengighet av sin Herre, fra tid til tid, er det han står. Herren legger sine ord i hans munn. Med at det står at Herren vil legge sine ord i hans munn, ligger det også det at han både vil legge selve ord og alle de tanker og formuleringer som han trenger for å tale rett over i hans munn. Alt vil han få. Og dette er den måten alt som er Guds ord er gitt på over hodet. Paulus sier jo i 1. Korinterbrevs 2. kapittel, vi taler åndelige ting med åndelige ord, ord som ånden lærer. Og nettopp slik er det profetene i Det gamle testamentet også taler. Av Guds munn, intet suget av eget bryst, av eget hjerte. Og her er det den sanne profet skiller seg fra de falske profeter. For de talte nettopp slik at de talte sine egne tanker, egne drømmer, egne syner, egne meninger. Og slik var de også sine egne tjenere, ikke Guds tjenere, selv om det var det de ga seg ut for. For de falske profetene opptrådte også slik at de sa, så sier Herren. Men de kom med syner fra sitt eget hjerte, drømmer fra sine egne netter, ikke ord av Herrens munn. Det var den store forskjell dem imellom. Så lyder det i fortsettelsen. Se, jeg setter deg i dag over folkene og over rikene, til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante. Her sier Herren til Jeremias hvilken karakter hans profetgjerning først og fremst skal være preget av. Det skal være preget av å være en domsgjerning, først og fremst. Han skal forkynne Guds lov i overmål. Så der brukes fire forskjellige uttrykk om nettopp denne Guds lovforkynnelse som skal lyde fra Jeremias munn. Dog skal han også forkynne evangelium. Han skal òg bygge og plante. Men vi ser at denne evangelieforkynnelse kommer til å ha meget, meget mindre plass i Jeremias liv og gjerning enn lovforkynnelsen. Slik er det fordi Jeremias, nettopp i den tid han opptrer i, så er han dommens profet over Israel. Når Esaias opptrådte, så var han i særskilt måte frelsens profet, som opptrådte i en dommens tid over folket som var meget tung, der folket opplevde refselse og tuktelse, som virket i hvert fall til en viss grad omvendelse i folkelivet. Og derfor forkynte Jesajas også frelse, liv, gjennom sitt ord. Slik er det også at Jesajas, Jesajahu, det betyr Herren frelser. Det kommer igjen i Jesajas navn. Men Jeremias navn, det betyr det stikk motsatte. Det betyr Herren kaster bort. Og uttrykket er hentet fra 2. Moseboks 15. kapittel, der Moses sang lyder ved det røde hav, og der det lyder slik: Herren er en stridsmann, Herren er hans navn, hest og mann kastet han i havet. Herren kaster bort. Det navnet er ikke et uvanlig navn i Det gamle testamentet. Herren kaster bort, det navn er hentet nettopp her fra Moses sang. Og mens det i Moses sang handlet om hvorledes Herren kastet alle sine fiender bort for å frelse sitt folk, så vil det hos Jeremias handle om hvorledes Herren er nødt til å kaste sitt eget folk bort, fordi det har vendt seg bort fra ham og blitt verre enn alle hedningefolk. Derfor er det slik at budskapet i Jeremias bok først og fremst er et domsbudskap. Og vi skjønner òg at slik Jeremias var av sin natur, så har det ikke vært lett for ham nettopp å bære frem et budskap som har en slik karakter. For ham hadde det vært meget lettere å bære frem et budskap som var ganske annerledes. Dette Jeremias budskap, det har det som kjennetegn. Når han skal forkynne dom, så er det rettet til alt Guds folk som bor igjen i Juda og Jerusalem. Til disse forkynner han dom. For disse forkynner han om mulig omvendelse. Men når han taler om omvendelse, så er omvendelsesforkynnelsen stadig og fast motivert av trusselen om at dersom de ikke vender om, er dommen uavvendelig. Dernest er budskapet hos Jeremias også rettet til de få som låner øret til ham og gir hans ord rom i sine hjerter. Den lille rest som lar seg berge ut, den lille rest som vi leser om i det 9. kapittel hos profeten Esekiel, der vi hører om hvorledes Jerusalem er kringsatt av babylonerne, og før de tillates å gå inn i byen og ødelegge den og de som bor der, så skal en engel gå igjennom byen og sette et merke på alle dem som sukker og sørger over forfallet og all den synd og ondskap som finnes der. Denne rest skal bære det merke som er satt der av Herren selv. De skal berges gjennom domstiden. De skal bli spiren og stammen og roten for det gudsfolk som skal komme tilbake etter fangenskapet og skal bli kilden til en ny frelsens tid i Israel. Til disse få er det Jeremia kan forkynne trøst og frelse. Og dette finner vi særlig i kapittel 30-33 hos Jeremias, der vi møter frelsesprofetiene. Her møter vi profetien både om Israels gjenopprettelse som folk, hvorledes Herren vil samle dem fra øst og fra vest, fra nord og fra syd, tilbake til sitt land. Han vil reise opp sin tjener Messias, som kalles Herrens spire, som skal råde der med rett og rettferdighet. Og han vil inngå en ny pakt med folket, som nettopp er knyttet til Messias, og som hviler på syndenes forlatelse. Her i disse kapitlene 30-33 møter vi frelsesprofetien hos Jeremias, men også så godt som bare der. For øvrig er Jeremias bok i utpreget grad en dommens bok. For videre å forberede Jeremias på hans gjerning, så sier Herren i vers 11, Herrens ord kom til meg, og det lød så. Hva ser du, Jeremias? Og jeg svarte, jeg ser en stav av det våkne tre. Da sa Herren til meg, du har sett rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. Det våkne tre, det står jo i bemerkningen under verset, det er mandeltreet som bærer dette navn fordi det blomstrer tidligere enn alle andre trær, og blomstrer på bar kvist. Og dette er et tegn for Jeremias, som skal væpne han mot en bestemt anfektelse, nemlig at han stadig i sin profetgjerning ville få høre anklagen. Hvor blir det av Herrens ord som lyder av din munn? I år etter år, tiår etter tiår, talte jo Jeremias. Og enda skjedde ikke oppfyllelsen av hva Herren truet med å ramme sitt folk med. Og dermed kunne både de falske profeter og de dårlige prestene anklage Jeremias for å være en falsk profet. For de falske profeter hadde jo det som sitt kjennetegn, at de talte, men det de forkynte skulle skje, gikk ikke i oppfyllelse. Og denne anfektelse var meget tung for Jeremias. Vi møter den for eksempel i det 17. kapittel. I vers 15, her møter vi en av Jeremias bønner i hans anfektelsestid. Se, de sier til meg, hvor blir det av Herrens ord? La det komme. Og hos Esekiel møter vi akkurat de samme ord og de samme anklager i det 12. kapittel. I vers 22 sier folket til Esekiel, og det samme har nok lydd overfor Jeremia òg. Menneskesønn, hva er dette for et ord dere fører i munnen i Israels land når de sier, tiden blir lang, og hvert syn blir til intet. Og så i vers 27. Menneskesønn, se Israels hus sier, det syn han skuer oppfylles først etter mange dager, og det er om fjerne tider han spår. Derfor skal du si til dem, så sier Herren, Israels Gud, intet av alt jeg har sagt skal utsettes lenger. Det ord jeg taler, det skal skje, sier Herren, Israels Gud. Og vi ser hvorledes det folk som er falt fra Herren, i særskilt utstrekning preges av vantro i møte med profetenes ord. En vantro som sier, dette som her er talt, det går aldri i oppfyllelse. De følte seg så inderlig trygge. De mente seg å kunne tyde tidenes tegn slik, at for oss lurer det ingen fare. Hvordan i alle dager skulle det kunne være mulig at det Jeremias forkynner går i oppfyllelse? Dette hadde Jeremias å kjempe med. Og derfor gir Herren ham nettopp dette ordet. Jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. Han som har uttenkt det, vil også oppfylle det. For Herren er ikke en mann som fører tomme ord i sin munn. Når han har talt, så skjer det. Han gjør alle folkenes råd til intet, mens hans råd står fast til evig tid, om mennesker tenker høyt og lavt for å gjøre det til intet. Dette har Jeremias i høy grad trengt for sin egen del, å få gitt seg i begynnelsen av sin profetgjerning. For først etter å ha virket i 41 år, så går det han har talt mot Jerusalem endelig i oppfyllelse. Det var mange års venting, det. Mange års venting uten å bli hørt. Og mot dette som møter ham av anfektelse, har han også vært væpnet av profeten Habakuk, som var Jeremias forløper, og som virket i forkant av Jeremias liv. Vi leser slik i det andre kapittel hos Habakuk. På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal få til svar på mitt klagemål. Og Herren svarte meg og sa, skriv synet opp, og skriv det tydelig på tavlene, så det kan leses med letthet. For ennå må synet vente på sin tid, men det haster mot enden, og lyver ikke. Om det dryger, så bi etter det, for komme skal det, det skal ikke utebli. Og dette er et ord som lyder til enhver tid, når folk, Guds folk, sukker og spør, Herre, hvor langt er det på natt? Hvor langt er natten kommet? Det kan sannelig gjelde også i våre dager. Om synet dryger, så bi etter det. For komme skal det, det skal ikke utebli. Så kommer Herren til Jeremias andre gang og spør, hva ser du? Jeg svarte, jeg ser en kokende gryte, og den er vendt hit fra nord. Og Herren sa til meg, fra nord skal ulykken slippes løs over landets innbyggere. For se, jeg kaller på alle folkestammene i rikene mot nord, sier Herren. Og de skal komme og sette hver sin stol ved inngangen til Jerusalems porter, og mot alle dets murer rundt omkring, og mot alle Judas byer. Og jeg vil avsi mine dommer over dem, for all deres ondskaps skyld, fordi de forlot meg, og brente røkelse for andre guder, og tilba sine henders verk. Her utfolder Herren videre for Jeremias hva innholdet av hans profeti når det gjelder domsprofetien skal handle om. Og dette er vel å merke talt mange, mange år før babylonerne trådte inn på arenaen, mens Assur enda var verdensmakten. Selv om Assur var svekket, så var de dog den herskende verdensmakt. At det sies at ulykken skal komme fra nord, det undrer kanskje oss. Babylon ligger jo øst for Israel. Men det henger sammen med at karavaneveien gikk i en bue nord om Syria, på grunn av det var store ørkenområder som gjorde det ufrakommelig å dra benveien østfra mot Israel. Så alle som hærførerne som dro denne veien fra Kaldea, dro en omvei, og så angrep de Israel nordfra langs karavaneveiene. Slik skulle ulykken slippes løs fra nord. Og Herren avbilder dette for Jeremia i form av en kokende gryte som koker over. Vannet er jo i Bibelen stadig bildet på de store folkemassene. Folkehavet taler jo vi også om. Og dette er brakt til å koke, ja, koke over, slik at det går utover alle sine grenser. De koker i ubendig vrede og krigslyst og raser over hele den daværende kjente verden. Og det som har brakt gryten til å koke, det er ilden fra veden under gryten. Og den ild som brenner og har brakt folkeslagene til kokepunktet slik, det er Herrens vredes ild, som gjør at nå er domstiden for folkene kommet. Her går Jeremia på ny stikk imot det som var de falske profeters tale og gjerning. Det som kjennetegnet de falske profeter var slik vi leser om for eksempel i kapittel 6. At de sa, vi leser vers 13 og 14. Både små og store søker alle sammen urettferdig vinning. Både profet og prest gjør alle sammen svik. Og de leger mitt folk skade på lettferdig vis, i det de sier, fred, fred, og det er dog ingen fred. De var kjennetegnet ved at de lovet folket fred og ro. Det skulle slett ikke komme straffedom. Og de tok sågar i sin frekkhet Guds ord og Guds løfter til inntekt for seg selv. Vi er jo Guds folk. Vi har de største og rikeste løfter om Guds egen beskyttelse. Gud har lovet oss fred. Josias har jo til og med gjenreist gudsdyrkelsen i tempelet. Vi skal ha fred alle sammen. Men Herrens profeter taler det motsatte, fordi de vet at den omvendelse som skjer i Josias tid, den er en falsk omvendelse, noe vi skal komme tilbake til ved bibeltimen i morgen. De omvender seg til meg på skrømt, sier Herren. Det som kjennetegner de falske profeter er nettopp at de lover den ugudelige at det skal gå han vel. De taler altså om nåde for folk uten omvendelse. De taler om kjærlighet uten at man skal vende seg bort fra synd. De lover den som lever akkurat som han lyster. Gud er kjærlighet. Gud er god. Vi har de største løfter. Og vi kjenner vel røsten igjen i dag òg. Kjærlighet og løfter skal det være, men ingen omvendelse. Det som kjennetegnet de falske profetene den gang altså, var at de mer enn gjerne ville tale et slags evangelium, men aldri lov. Mer enn gjerne ville tale om Guds kjærlighet, men aldri om Guds hellighet. Det som lød var fremfor noe annet den røst som allerede lød fra slangen i hagen forut for fallet. Du skal visselig ikke dø om du eter, men Herren har satt den lov som skal gjelde til evig tid i sitt rike, at syndens lønn er døden, og den gjelder uten persons anseelse. Og den gjelder uten og uavhengig av enhver tid og tidsalder. De to ting er av Gud satt sammen. Omvendelse, til det hører evangeliet. Men uten omvendelse, intet evangeliet. Og slik var det, det måtte lyde for Jerusalem i Jeremias dager. Der er ingen nåde, der er intet evangelium for dette folk. Men fast besluttet dom og ødeleggelse gjelder. Så skulle Jeremias gjøre seg rede og tale. Og på ny gir Herren han et løfte for å gjøre det fast. Du skal omgjøre dine lender og stå opp og tale til dem alt det jeg byr deg. Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem. Og se, jeg gjør deg i dag til en fast borg, og til en jernstøtte og til en kobbermur mot det hele land, mot Judas konger og mot dets høvdinger, mot dets prester og mot folket i landet. Og de skal stride mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, sier Herren, og vil redde deg. Det Herren her lover Jeremia, det er at han vil gjøre et under med ham når det gjelder hans menneskelige natur og utrustning. Av natur var han bløt. Av natur var han ømhjertet og ømskinnet. Men Herren vil nettopp med denne ømskinnede mann gjøre det under at han skal bli som en mur av jern og som et tårn av kobber, som ingen kan overvinne, ingen kan stride mot, ingen kan beseire, uansett. Selv om han står aldri så alene, så skal det få lov til å gjelde om ham. At han skal stå der som en mur av jern og et tårn av kobber. Og dermed gjør Herren et personunder med Jeremias. Dette personunder er knyttet til en advarsel som Herren gir Jeremias i samme åndedrag. Vær ikke redd for dem, for at jeg ikke skal gjøre deg redd for dem. Menneskefrykten og hensynet til mennesker var den stadige fare for ham. Han måtte advares mot å bøye seg for å gi etter for dette. Og dette er en advarsel som enhver forkynner trenger til enhver tid. Menneskefrykt fører i snare, men den som tar sin tilflykt til Herren blir berget, står det i ordspråkene 29. Og dette er det vern og det skjold Jeremia skulle ha om seg alle sine dager. Men denne Herrens dannelse og forming av Jeremia, som skjer, den skjer ikke uten kamp. Den er ledsaget av tunge kamper hos Jeremia, som vi leser om i det 11. til det 20. kapittel, og som vi skal komme tilbake til i den siste bibeltimen. Slik sender Herren sin profet, som det siste lys som han lar lyse for folket i Jerusalem. Og da lyder det om ham som det lød som en sammenfatning om alle for alle profeter som talte til Jerusalem. Vi leser disse ordene i 2. Krønikabok, kapittel 36. Vers 15 og 16. Herren, deres fedres Gud, sendte sine ord til dem ved sine sendebud, tidlig og sent. For han ynkedes over sitt folk, og over sin bolig. Men de spottet Guds sendebud og foraktet hans ord og hånte hans profeter, inntil Herrens vrede mot sitt folk ble så sterk at det ikke lenger var noen legedom. Men merk at Herren enten når Herren taler lov eller evangelium, enten han taler i nåde eller i vrede til sitt folk, så er drivkraften bakom Herrens ord som lyder, selv inn i de mørkeste dommens tider, det som står i vers 15. For han ynkedes over sitt folk og over sin fromme, sin bolig. Det er Herrens miskunnhet og hans hjertelag som ligger bak også de hårdeste dommens ord, for om mulig å drive frem og virke omvendelse. Og det ordet kan passende stå som avslutning på profetenes gjerning i denne tid i Jerusalem. Amen.